Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестай, оларды сіздерге айта отырайын. Яғни, Қазақстан Женевада өтіп жатқан Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы халықаралық комитетінің алдында есеп беріп жатыр. Сонымен қатар Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Долқын Керімбакеев елге оралған жайлы айтамыз. Және пікірмен берінде Ахмет есімді азамат Қазақстан қоғамындағы парақорлықпен күрес туралы ойын айтады. Сонымен қатар Еуроодақтың сыртқы істер министрлері дүйсенбі күні Мәскеудің Грузиядағы әскери әрекеттеріне байланысты тоқтап қалған әріптестік келіссөздерін қайта қарау мәселесін талқылағаны жайлы айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азат тан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы штаб пәтерінде азаптауға қарсы халықаралық ұйымның жиыны өтіп жатыр. Онда бірқатар елдер бұл ұйымның алдында елдеріндегі осы азаптауға қарсы шараларға байланысты есеп беріп жатыр. Сонымен қатар Қазақстанда бұл комитеттің алдында есеп берді. Қымбатты ағайын, енді бұл жайында хабарымызды тыңдаңыздар. Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевада орналасқан азаптауға қарсы халықаралық комитеті Қазақстандағы жағдайды талқылап жатыр. Қазақстандағы заңның сақталуы мен адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның басшысы Евгений Жовтис елдегі түрмелерден түсетін азаптау жайындағы ақпараттарды анықтап тергеп-тексеру мүмкін емес екендігін айтады. Оның сөзіне қарағанда қамау мекемелеріндегі азаптау жағдайларын нәтижелі тергеп, айыптыларды жазалайтын тәуелсіз тексеретін жалпы жүйе жолға қойылмаған. Осыған дейін Азаттықтан Атырау облысының қамау мекемесінде Көпберген Жапин деген азамат түрмедегі азаптауларға қарсылық ретінде өзінің дене мүшесін зақымдағаны туралы айтылған болатын. Түрмедегі азаптауға қарсылық танытқан 30 жасар Көп болсын Жапиннің туыстарының айтуынша, ол қазір Атырау қаласындағы тергеу изоляторының медициналық бөлімінде ауыр жағдайда жатыр. Сотталған Жапин туыстарына өлім алдында хаты мен өзінің денесіндегі ауыр жарақаттарды телефон видеосына түсіргенін тапсырып, оны Атырау облысының прокуратурасына құқық қорғаушылар мен журналистерге беруді сұраған. Ол видеода Көп болсын Жапиннің аузы тігіліп, кеудесінде пышақпен «Менің өліміме Хабибуллинді айыптауларыңызды өтінем» деп жазылған. Және де бүкіл денесіндегі ауыр жарақаттарды көрсеткен. Онда Жапин өзін УГ-157-9 абақтысының басшысы Самат Хабибуллиннің тапсырмасымен түзеу мекемесінің қызметкерлері ұрып соққанын айтып, азаптан құтқаруды сұраған. Женевадағы жиынға қатысып жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтис өздерінде ол телефонға жазылған видео жазба бар екенін, ол бойынша тергеу жүріп жатқандығын айтты.
Абсолютно точно у нас эта видеозапись есть. Эта видеозапись сделана на мобильный телефон.
Тағы да оған тәуелсіз тергеу жүргізу керектігі айтып, бірақ оған мүмкіндік жоқ екенін Евгений Жовтис айтып отыр. Сонымен Женевада өтіп жатқан Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы халықаралық комитетінің отырысында Қазақстан конвенция шарттарының орындалуы барысы бойынша есеп беріп жатыр. Оған бақылаушы ретінде қатысып отырған Евгений Жовтистің атап көрсетуінше, Қазақстан бірінші рет 2001 жылы есеп берген кезде комитет оларға 16 бірдей ұсыныс берген. Үкіметтік емес ұйымдардың бағалауынша соңғы жылдар оның үшеуі осы жылы тек екеуі орындалған. Сөйтіп соңғы 7 жылда конвенцияны орындау жөніндегі комитеттің тек 5 ұсынысы ғана орындалған, дейді Евгений Жовтис. Бұл жиынға қатысушы адам құқықтары жөніндегі қазақстандық бюроның жетекшісі Евгений Жовтистің сөзіне қарағанда, Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы комитетінің өкілдерімен кездесуде оның тобы соңғы бір жарым жылда азаптау жағдайлары болды деген 400-дей шағымды қарағанын айтты. Оның 150 шақтысын Қазақстанның мемлекеттік органдарына жіберген, тек біреуі бойынша ғана тергеу жүргізіліп, қылмыстық іс қозғалған екен. Аталмыш конференция штаб-пәтері Женевада орналасқан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтар кеңсесінде өтіп жатыр. Оған қатысушы Қазақстан делегациясының құрамында бірнеше үкіметтік емес ұйымдар мен Қазақстанның әділет вице-министрі Дулат Құсдәулетов бастаған ресмилер де бар. Онда үкіметтік емес ұйымдар Қазақстандағы азаптау жағдайларына байланысты баламалы баяндама дайындаған. Қымбатты ағайын, айта кетейік, Қазақстан бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы конвенциясын 1998 жылы бекіткен болатын. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Айта кетейік, бұл Евгений Жовтис және Петр Зылмаевтармен өткізген сұхбатты Азаттықтың интернет парақшасындағы хабарымыздан табатын боласыздар. Біздің Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Дүйсенбі күні Еуроодақтың сыртқы істер министрлері Брюссельде кездесіп, қыркүйек айында Мәскеудің Грузиядағы әскери әрекеттеріне байланысты тоқтап қалған әріптестік келіссөздерін қайта бастау мәселесін талқылады. Еуроодақ төрағалығын алып отырған Франция осы аптада Ницца қаласында өтетін Еуроодақ пен Ресей саммиті алдында бұл мәселені реттеуге тырысып, Мәскеу келіссөздерді қайта бастау үшін барлық міндеттемелерге жауап берді деп отыр. Алайда Еуроодаққа мүше Польша мен Литва елдері Ресеймен арадағы келіссөздердің ертерек басталуына қарсылық танытуда. Ал олардың айтуынша, Ресей Еуроодақтың арағайындығымен жасалған Грузия мен арадағы атысты тоқтату жөніндегі келісімді толық орындамады. Ал бұл арада Британия мен Швеция үкіметтері Еуроодағы мен Ресей арасындағы әріптестік келісіміне қатысты келіссөздер қайта басталуы тиіс деп мәлімдеді. Британия мен Швеция үкіметтерінің бірлескен мәлімдемесінде біз Ресеймен жұмыс істеуіміз керек және біз солай жасағымыз келеді делінген. Сөйтіп Брюссельде өткен бұл Еуроодақтың сыртқы істер министрлерінің бұл Ресеймен кең көлемді әріптестік келіссөздерін қайта бастау мәселесі қаралған жиында одақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана былай деді.
Relationship with Russia, which has a framework, is better for the interests of the European Union. It's better to have that than to have a relationship which is outside the framework.
Халықаралық қауымдастықпен Еуроодақ үшін Ресеймен қарым-қатынас құру жақсы, бұл байланыстарды шеңберден тыс еленгеннен көрі жақсы. Және бұл біз өз ісімізді әдеттегідей жалғастыра береміз дегенді білдірмейді, ол қарым-қатынас әдеттегідей болмайды дейді бұл Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана. Қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, Еуроодағы Мәскеумен әріптестік келіссөздерді Ресейдің тамыз айында осы Грузиядағы әскери әрекеттеріне наразылық ретінде қыркүйек айында тоқтатқан болатын. Енді ол келіссөздерді қайта бастауға келгенде Франция мен Литва бір-біріне қарсы оппозициялық ұстанымда отыр. Өздеріңізге белгілі, қазіргі Еуроодақтың төрағалығындағы Франция осы Еуроодақ пен Ресейдің қарым-қатынасын Ниццадағы саммитте реттегісі келеді. Сонымен бірге Франция президенті Николя Саркози мен Николя Саркози Ресей барлық міндеттемелерді, осы келіссөздерді қайта бастауға қажетті міндеттемелерді орындады. Өзінің күштерін мына Грузиядағы осы бекеттерден шығарды деп айтып отыр. Қымбатты ағайын, ал Литва мен басқа да бірқатар елдер Мәскеумен қарым-қатынасты қайта қалпына келтіруге Еуроодақтың осы әріптестік келіссөздерін бастауына қарсылық танытып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Енді бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін әдеттегі хабарымызда Ахмет есімді азаматқа микрофон кезегін ұсынамыз. Ол Қазақстан қоғамындағы парақорлықпен күрес туралы өз ойын айтады.
Біздің қоғамымыздағы парақорлық дегенді етек алып бара тұр ғой. Оның парақорлықтың өзінің себебі бар ғой. Оның салдары бар. Паралған адамды соттап қана қоймай, оның себебін іздеу керек қой. Парақорлық неден шығады? Бұның себебі қандай? Мынау газеттен, телевизордан айтып жатыр, бұл парақорлық деген бұл дүниежүзінің мемлекеттеріне жайылған нәрсе. Бұны парақорлықты түбірімен құртып жіберу мүмкін емес деген сияқты әңгімелерді естиміз. А неге құртып жібермеске? Біздің Қазақстанда енді мен кішкентай бір қолына бір кішкентай билігі бар чиновниктің өзі пара алады қазір. Ол барлық жерде басына бас сол әрбір чиновник пара алады. Ал мен енді оның себебін іздеу керек қой. Ал енді он соққы беремін мен парақорлыққа қарсы деген әңгіменің ол білмеймін, оған соққы беру үшін кәдімгідей күш қолдану керек. Парақорды сіз қаяқтан табасыз, қалай ұстайсыз? Мәселе осыда ғой. Ол екінің бірі мен парақормын деп айтпайды. Мен пара беру үшін мен анаған пара беретін едім деп мен айтпаймын. Сондықтан осының себептерін іздестіру керек қоғамда. Сенің көйін бір параны құртатын шығар. Ал енді ол әшейін құры лозунг болып қалатын шығар. Құры айғай шу болып қалады бұл. Парақорлыққа қарсы он соққы деген.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті азаттықтың тыңдаушылары, назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Еуроодақ пен Ресей арасындағы әріптестік келісіміне қатысты келіссөздер қайта басталуы мүмкін. АҚШ коалиция күштері 14 бүлікшіні өлтірді. Германияда емделіп жатқан Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев еліне қарашаның 20-сына дейін оралады. Өзбек құқық қорғаушысы Умеда Ниязова Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталып отыр. Бағдатта орын алған екі жарылыстан кемінде 28 адам қаза тапты. Бахуба қаласында бір жанкешті әйел өзін өзі жарып жіберіп, 4 адам қаза болды. Оңтүстік Осетия қауіпсіздік күштері Грузияның Перевей ауылына кірген. Ресей мен Иран және Қатар елдер сәрсенбіде газ үштігін құру жөнінде келіссөздердің екінші айналымын өткізеді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай елдің көлік министрін қызметінен босатты. Ардақты ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағатты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Яғни, Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Долхын Керімбакиев елге оралды, ал оны іздеп шыққан анасы хабарсыз кеткені жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар, қарашаның 10-ы халықаралық жастар күні. Қазақ жастары бүгінгі бұл күн жайында не біледі және Қазақстан жастарының бүгінгі күндегі саяси белсенділігі қандай деген тақырыпта хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1945 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы қарашаның 10-ын дүниежүзілік жастар күні етіп бекіткен. Содан бері бұл күн әлемде жастар күні ретінде аталып өтеді. Бұл күн Қазақстанда аталып өтілмейді, десе де бүгінгі жастар бұл күн туралы біле ме? Қазақстандағы жастардың қоғамдық саяси белсенділігі қандай деген сауалдарға енді жауап іздеп көрейік. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайтын боласыздар.
Қазақстанға Америка Құрама Штаттарының әскери әуе күштері ұшағымен Кубадағы Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған соңғы қазақстандық тұтқын Долхын Керімбакиев жеткізілді. Ол аталмыш ақыс түрмесінен босатылған соңғы қазақстандық тұтқын. Ауғанстанның Кабул қаласында 2001 жылы 7 қазан күні болған атыс кезінде американдық әскерилер тұтқындап, 2001 жылғы 11 қыркүйекте Нью-Йорктағы лаңкестікке қатысы бар деген күдікпен Кубадағы американдық Гуантанамо түрмесіне қамалған қазақ Қазақстандық 4 азаматтың үшеуі кінәлері дәлелденбегендіктен 2006 жылдың 1990-ында Қазақстанға қайтарылған болатын. Әуелі Астана қаласына жеткізілген Долхын Керімбакиевті туыстары мен Қазақстандық арнайы қызмет өкілдері пойызбен Алматыға әкелген. Еңбекші Қазақ ауданы Қызылшарық ауылында тұратын Долхынның үйіне азаттық тілшісі барып қайтқан болатын. Долхынның әпкесі Эльмира Керімбакиева Азаттық радиосына берген сұхбатында:
"Мит его встретил. Пожелание ему хорошее дальнейшее. Не отчаивался, всё будет нормально. Документ
Оны Астанада Сыртқы істер министрлігінің өкілдері күтіп алыпты. Құжаттары дұрыс болмағандықтан Алматыға кешігіп жетті. Аталған министрліктің қызметкерлері бәрі жақсы болады. Еснерсеге алаң болма, уайымдама дегендей жақсы тілектерін айтып шығарып салыпты. Алматыға келген соң Заря Восток ықшам ауданында тұратын апайымыздың үйіне бір қонып, ертесінде үйге келді. Әйтеуір аман-есен екен, тек бүйрегіне сәл суық тиген, әлсіз. Ұсталған кезде 17 жаста болатын, қазір 25-те. Келген бетте дәрігердің бақылауына тіркелуі керек екен. Оны біз білмеппіз. Бүгін тіркеттік. Енді дәрігерлерге қаратамыз. Қазір ептеп азат өмірге бейімделгеледі. Басаман дені сау үйге оралғанына қуаныштымыз." деп сөзін жалғастырған Эльмира Керімбакиева заңсыз әрі кінәсіз дәлелдемеген адамды ұстаған үшін американдықтарды сотқа бермейтінін жеткізді. "Оларды сотқа беріп қайтамыз. Долхынның аман оралғанына шүкіршілік. Жеке куәлігін алып жұмыс істеп адам қатарына қосылып кетсе болды. Бізбен сөйлеседі, әңгімелеседі. Алдында оны мүлдем сөйлес деген болатын. Бірақ дәл қазір бөгде адамдармен сөйлескісі келмейтін шығар. Гуантанамада көргендері жайлы есіне алғысы келмейтін секілді. Тек күніне 2 сағатқа далаға шығаратын және бір кісілік камерада күні-түні жарық жан тұратынын ғана айтты. Көп нәрсе сұрауға өзіміздің де батылымыз бармайды," деді Эльмира Керімбакиева. Қазтаг ақпарат агенттігінің хабарлауына қарағанда, Гуантанамадағы түрме 2002 жылы әскери әрекетте қарсылас жағында қатысқан деген айыппен Ауғанстаннан алғашқы 20 адамды тұтқындап әкелгенде пайда болған. 2002-2003 2006 жылдар аралығында Гуантанамо түрмесінде американдық әскерлер Ауғанстан мен Ирак территориясындағы операция барысында тұтқындаған 750-ден астам шетелдіктер қамауда болған. Осы уақыт аралығында шамамен 250 адамды босатты, немесе басқа түрмелерге ауыстырды, кейбіреулерін еліне қайтарып берді. Басқалардың аты-жөні 2006 жылдың сәуіріне дейін аса құпия сақталды. 2006 жылдың сәуір айында Пентагон 41 елдің азаматы болып табылатын Гуантанамодағы бұрынғы және қазіргі 558 тұтқынның тізімін берді. 2006 жылдың сәуіріндегі жағдай бойынша түрмеде 490 тұтқын қалса, олардың 10-ына ғана ресми айып тағылған. Тұтқындардың 312-сі Сауд Арабиясының, 125-і Ауғанстанның және 107-сі Йеменнің азаматтары болған. Арнайы Азаттық радиосы нөмір және Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, сонымен ақштың терроризм күдіктілерін қамауда ұстайтын Кубадағы Гуантанамо түрмесінде отырған соңғы қазақстандық Долқын Керімбакиев өткен аптада елге оралғаны жайлы хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттық тілшісі ол азаматтың ауылына барып жағдайымен танысып қайтқан еді. Оның туыстарымен, яғни әпкесімен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсындық. Айта кетейік, бұл Американың Куба мемлекетінің территориясында орналасқан Гуантанамо түрмесінде отырған Керімбакиев соңғы Қазақстан азаматы болды. Латын, оның алдында Айду Абыханов, Ильхом Жон Ботай, Сухрат Арыповтарда бұл Куба мемлекетіндегі қамау мекемесінен Қазақстанға жеткізілген болатын. Ардақтағай назарларыңызға енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңа техникалық қателіктер кеткен еді, ол үшін сіздерден кешірім өтінеміз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосы назарларыңызға енді 10 қараша дүниежүзілік жастар күніне байланысты дайындалған хабарды ұсынады. Яғни бүгінгі жастар Қазақстандағы қоғамдық саяси белсенділігі қандай деген сауалдарға Өміржан Әбдіқалықұлының хабарынан тыңдайтын боламыз.
Бүгінгі таңда Қазақстанда жастардың жалпы саны 4,5 миллионға жуық адамды құрайды. Бұл республика халқының жалпы санының 27,8% және Қазақстан бойынша 727 жастар ұйымы тіркеліп жұмыс істеуде. Ал мемлекеттік жастар саясаты туралы 2004 жылы заң қабылданған. Қазірде билік орындары жанынан жұмыс істеп отырған жастар ұйымдары осы заңның аясында қызмет етуде. Жастар ұйымдарының көптігіне қарамастан сарапшылардың пікірінше Қазақстан жастары қоғамдық саяси белсенділігі төмен көрінеді және жастардың шешімін таппаған мәселесі де көп екені байқалады. Бұл сөзді Қазақстан жастарының қоғамдық саяси белсенділігін бірнеше топқа бөліп қарастырған Қазақстан жастар одағының төрағасы Әсет Қайырханұлы да растап отыр.
Біздің жастардың қоғамдық саяси белсенділігін бірнеше топтың бар екенін айтуымызға болады. Бірінші шын мен өзіне өмірден не керек екенін біледі. Алдына белгілі мақсаттар қойған саяси алаңда бүгінгі таңда өзін белсенді азаматтық позициясы бар қалыптасып жатқан тұлға ретінде көрсетіп келе жатқан жас азаматтар. Екіншілер бұл саяси процестерге көп араласа қоймаған, бірақ дегенмен де ең жар қатысушысы болып жүрген азаматтар. Сосын үшінші топ мүлдем қоғамдық процестерден тыс, ешқандай қызықпайды, ештеңеге дауыс беру тағысындағы түрлі сайлауларға бармайды. Сондай топ жалпы жастардың бұндай тобы әлемнің кез келген мемлекетінде бар деп айтуға болады. Осы үш топтың қайсысы көбірек мәселе меніңше сонда. Меніңше біздің елімізде қазір мен атап отырған үшінші топ дегенмен де көбірек келтіріледі.
Дегенмен Нұр Отан партиясы жастар қанаты саналатын жас отанның атқарушы хатшысы Бақжан Нарымбетовтің ойы көптеген жастар барлық мәселені мемлекет шешеді, мемлекет жауапты деген пікірдің жетегінде жүр дегенге саяды.
Жастар тарапынан әлемге шейін белгілі бір топ қана жастар саясатын аралап өзіндік проблемаларды шешуге тырысады. Күшілік өзіндік қызығушылыққа ие емес. Проблемаларды шешіп олар мемлекеттен күтеді, нақты мемлекет шешеді деген ойда ондай жансақ пікір бар. Бірақ жастардың өздері бірлестіктерге бірігіп шығу мәселесін әлемге шейін дұрыс нақты түсінбей жүрген секілді. Мақсатымыз сол барлық жастарға елбасымыз айтпақшы
Қазақстан жастары өзінің ашық көзқарасын білдіре алмайды деген пікірді жас журналист Тоқтарәлі Таңжарықтан естіді.
Қазақстанда жастардың ұйымы өзінің ойын еркін жеткізетін, кез келген саяси немесе қоғамдық мәселелерге өзіндік еркін көзқарасын білдіре алатын жастарлық ұйымы бірлестігі немесе олардың бір шығып жатқан үні бар ма? Жоқ, ешқандай дүниені көрмеймін. Бір екі жас буын биліктің жасауымен, қолдауымен, қорғауымен бір өтіріктен ойларын айтуы мүмкін. бірақ оның бәрі жасандағы жастардың саяси көзқарасы, саяси бағыты, өзінің саяси жоспарлары анық емес, айқын емес. Олар ертеңдеріне сенбейді. Бүкіл мемлекет либералдыққа қарай бет бұрып бара жатқан мемлекетпіз.
Жоғарыдағы журналистің ойын студент Жанболат Мамайдың студенттерді билік пайдаланды отыр деген пікірі айқындай түсті.
Нұр Отанға топырлатып апарып, Нұр Отан партиясына дауыс беру мәселелері немесе Нұр Отан партиясына Жас Отанға немесе басқа да биліктің ұйымдарына өткізу мәселесі өте көптеп тіркеледі. Студенттерді бір әлеуметтік тап ретінде, бір адам ретінде есептемейді, азамат ретінде есептемейді. Барлығында тек қана билік партиясына, билік партиясының жаңа сойылын солға жұмсайды. Солардың массовкаларына қатысуын өздеріңізде көрдіңіздер. Олимпиада алауын өткен кезде 30 мыңға тарта студент алып шықты. Бұл деген өте масқара жағдай. Соның барлығын жаңа тобыр-тобырмен апарып сол мәселеге жұмылдырып, заңға да қайшы келеді. Біз Азат партиясын өтеміз бе, жалпы социал-демократиялық партиясын өтеміз бе, Нұр Отан өтеміз бе, ауылға өтеміз бе, руханиятқа өтеміз бе, бұл жерде біздің жеке өзіміздің шаруамыз болу керек, біздің азамат позициямыз болу керек. Сондықтан бұл мәселе ескеріліп, біздің демократиялық құндылықтардың ескерілуі қажет.
Алматы қаласы әкімшілігі жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры директорының орынбасары Дәурен Мұхамеджан Қазақстан жастарының қоғамдық саяси белсенділігі жоғары деп отыр.
Бүгінгі күні атап берген қазақтың жастары оқыған білімді заманның көшіне қалмас үшін өз еңбектерін көрсетіп жатыр. Конгресс өтетін Астанадағы үшінші жалпы республикалық жастар форумы өткізілмей отыр. Қазақстанның әр аумағынан делегацияға қатысқан жастар ұйымдарының барлығы.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Алматыда үкіметтік емес ұйым өкілдері халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін көтеріп, одан шығудың жолдарын ұсынды. Бұл мәселені әлеуметтік дәріхана ашу арқылы да шешуге болады, дейді мамандар. Тақырыпқа кеңірек тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тоқталады.
Туғаннан сал ауруына шалдыққан 4 жасар баланың анасы Алматы облысының тұрғыны Найра Сарманова мемлекет қамтамасыз ететін тегін дәрі-дәрмекке қол жеткізе алмай келеді. Күйеуі мүгедек, тек мемлекеттік жәрдемақымен күн көріп отырған 3 баланың анасы ондай дәріні алуға шамамыз жетпейді, дейді.
Восстановительным процессом идет. Если мы будем лечить,
қазір баламды қалыпқа келу процесі жүріп жатыр. Яғни, егер оны біз емдейтін болсақ, онда ол жүре бастайды. Ал егер емдеуге қаражат табылмаса, онда ол өмір бойы сал болып қалады. Не істерімді білмеймін. Деп мұңын шағады ол. Жыл басында мемлекет көмек арқылы дәрі-дәрмекке қол жеткізген сұхбаттасымызға Астана қалалық реабилитациялық орталығы жарты жылдан кейін міндетті түрде баласын емдетуді тапсырыпты. Бізге заң бойынша жылына бір рет емес, екі рет дәрі-дәрмек берілуі тиіс. Осы уақыт аралығында мемлекет тарапынан бөлінген тегін дәрі-дәрмектің бірде-біреуін көрмедік. Мен денсаулық сақтау департаментіне талай мәрте бардым, бірақ олар квота таусылды деп отыр. Қазір медициналық қызметті ақшаңа қарап көрсетеді. Үкіметтік емес ұйым өкілдері республикада халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін мемлекет тарапынан бөлінетін қаржының дұрыс жұмсалатынына күмәнданып отыр. Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Ниязбекқызының айтуынша, қаңтар айынан бастап бір Алматының өзінде тұрғындардан осы мәселеге қатысты бірталай арыз шағым түсіпті.
По линии горячей телефонной линии нам поступило 1300
Шұғыл телефон желісі бойынша қаңтар айынан бастап қарашаның бір аралығында 1388 арыз түсті. Ай сайын түскен арыз шағымдардың 12-20% дәрі-дәрмектердің жетіспеушілігі турасында. Бұл денсаулық сақтау саласындағы мәселелердің ішінде алдыңғы орынға шығып отыр. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда халық 42 аурудың түрі бойынша дәрі-дәрмекпен ақсыз қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар. Ал кейбір ауруларға дәрілер бюджеттің есебінен 50% жеңілдіктер қарастырылған. Соған қарамастан дәрі-дәрмектің тапшылығы туралы арыздар азаймай отыр, дейді мамандар. Денсаулық сақтау министрлігінің есебі қаншалықты ашық жүргізіледі? Оған бөлінген ақша мен дәрі-дәрмектерді жұмсау жүйесі қаншалықты тиімді? Деген сұрақтарға жауап табу керек, дейді үкіметтік емес ұйым өкілдері. Алматы қаласындағы ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Гүлшара Урмурзинаның есептеуінше, бұл мәселе әсіресе әлеуметтік жағынан қорғалмаған қоғамдық топ өкілдеріне қарған аяздай тиіп отырғанын айтады. Дәрі-дәрмектердің тапшылығынан бөлек мамандарды олардың бағасының қымбаттығы мен сапасы да алаңдатып отыр. Арнайы есеп бойынша Қазақстанда дәрі-дәрмек өндірушіден тұтынушыға жеткенше оның бағасы 60%-ға қымбаттайтын көрінеді. Сондай-ақ ресми статистикаға сәйкес Қазақстандағы дәрілердің 10-12% жалған дәрілер құрайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына тақап қалды. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламатта болыңыздар.